Ubatizo wa Roho Mtakatifu, Joe Mkine. Moja ya somo la Biblia lililochanganyikiwa sana na kutoeleweka katika akili za watu ni nini hasa. Hili linapoeleweka, basi masomo mengine mengi kuwa wazi, kama vile ni wakati gani mtu anabatizwa kwa Roho au la. Je, kunena kwa lugha ni ishara kwamba mtu fulani alibatizwa kwa Roho? Ni nini kilitokea katika nyumba tendo? Je, ubatizo kwa au katika Roho ni kitu kimoja cha ubatizo kwa au wa Roho? Je, Yesu alikuwa akizungumza kuhusu ubatizo kwamba kuna ubatizo mmoja tu? Ubatizo wa Roho Mtakatifu ulifanywa na Yesu pekee. Mathayo mialilele, mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, ambaye sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Marko, mimi niliwabatiza kwa maji, lakini yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu. Luka, Yohana akawaambia wote, hakika mimi nawabatiza kwa maji, yeye ambaye utamwona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Bali na Yesu, Yohana aliyezamishwa anawahubiria wasikilizaji wake watubu dhambi zao ili waokolewe. Anawajulisha kwamba anakuja mtu mkuu kuliko yeye. Kwa hiyo wakati wa kufanya uamuzi wao wa kutubu ulikuwa yeye. Yohana haongei kuhusu tarehe au mpangilio wa nyakati wala wakati ungetukia, bali tu kuhusu ukuu wa Yesu. Mamlaka yake yangeonekana kwa kuwa angeweza kubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Yesu ana nguvu juu ya hao wawili, ni kitu kimoja, hazikuwa kuzamishwa kwa moto. Ubatizo huu wawili una makusudi mawili tofauti. Mathayo, uwanja wake wa kupuria nafaka na kuikusanya ngano yake ghalani, lakini makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Hii Yohana alijua kwamba miongoni mwa wasikilizaji wake kulikuwa na makundi mawili ya watu, wale ambao wangekubali ujumbe wake ngano na wale ambao wangeukataa makapi. Hii wale walioukataa wangepokea adhabu ya ubatizo wa moto. Ahili ilitokea tukio hili halikutajwa katika Injili ya Yohana, labda kwa sababu Yohana iliandikwa baada ya ad eve. Malaki ni sambamba na Mathayo. Basi akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ahadi ya Roho Mtakatifu, alimimina hii mnayoona na kusikia sasa. Hakuna mtu wala wanadamu wala roho hutoa karama na uwezo kuweza, lakini hawabatizi kwa Roho. Tunaposoma katika Biblia kuhusu mtu anayetenda au Roho akifanya jambo fulani, tunaweza kujua kwamba jambo kama hilo halirejelei ubatizo wa Roho, bali ubatizo kwa Roho bali kuwa jambo ambalo Roho alifanya kujaza, kutia muhuri, kutoa nguvu, kutoa karama, bali ni jambo ambalo Yesu alifanya kwa Roho. Sio karama ya kunena kwa lugha, hilo ni jambo ambalo Roho Mtakatifu alifanya na si Yesu wa Korintho wa urahisi. Haikuwa kitu ambacho Roho hufanya, bali ni kitu kilichofanywa na Yohana. Yohana yohapa katika saa ya kupaa kwa Yesu, walikuwa bado hawajapokea ahadi kutoka kwa Baba ambayo ilikuwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Mstari Matendo siku ya Pentekoste, katika mahubiri yake Petro anabainisha matukio ya siku hiyo kuwa ni utimilifu wa unabii wa ubatizo wa Roho Mtakatifu uliofanywa na nabii Yoho akitembea akitia nguvu kutoka kwa Roho. Lakini hakuna hata moja ya haya iliitwa ubatizo, ubatizo, ubatizo wa Roho. Kwa hivyo sio uwezo wa kufanya miujiza. Wengi walikuwa wamefanya miujiza kabla ya Pentekoste, alama ya uvuvio. Wengi walikuwa na Roho kwa vile watu katika Agano la Kale kabla ya Pentekoste, Mambo ya Nyakati. Ubatizo wa Roho Mtakatifu unaitwa ahadi ya Baba. Yesu alikuwa tayari amesema juu ya ahadi ya Baba kwa wanafunzi wake. Baba aliahidi kutuma Roho kwa jina la Yesu baada ya Yesu kurudi mbinguni. Yohana, nami nitamwomba Baba naye atawapa msaidizi mwingine ili akae naye. Ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumwoni wala haumtambui, bali ninyi mna mnamjua, maana anakaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia iliyo kweli. Yawafaa ninyi mimi niondoke, kwa maana nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu, bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Matendo nalila naye alipokuwa amekutana nao, akawaamuru wasiondoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia kwangu. Kwa maana Yohana alibatiza kwa maji, lakini ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu. Baada ya siku si nyingi, siku ya Pentekoste, Yesu alimimina Roho itakapomiminwa juu yetu kutoka juu, na jangwa kuwa shamba lenye kuzaa matunda na shamba lenye kuzaa Isaya katele yeye amito juu ya nchi kavu, nitamimina Roho yangu juu ya uzao wako. Yoeli, Matendo. Hata itakuwa baada ya hayo ya kwamba nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Siku ya Pentekoste Baba alitimiza ahadi yake na Yesu akamwaga Roho, Matendo. Basi akiisha kuinuliwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kusikia sasa. Kumbuka, ubatizo wa Roho ulikuwa daima ahadi na kamwe sio amri. Maana ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ule ambao Yesu alifanya kwa Roho siku ya Pentekoste katika kutimiza ahadi ya Baba. Yesu alimimina Roho juu ya wote wenye mwili. Roho tangu wakati huo alipatikana kwa watu wote waliookolewa, walitolewa kwa ajili ya wanadamu wote. Wanaopokea faida ni wale wanaokuwa Wakristo. Ubatizo ulifanyinwa mara moja katika historia. Kama vile Yesu alikufa mara moja na kwa wote, Roho alimiminwa mara moja na kwa wakati wote. Matukio haya mawili ya kihistoria kamwe hayahitaji kurudiwa. Hata Matendo inaakisi ukweli huu. Katika nyumba ya Kornelio, Roho Mtakatifu alikuwa ni siku ya Pentekoste. Hali kamili ya kitenzi katika Matendo inaonyesha hili. Inaonyesha kitendo kilichokamilishwa hapo awali na athari zinazoendelea sasa. Mara tu alipomiminwa Roho Mtakatifu, alianza kufanya kazi zake, lakini hakuna chochote anachofanya kinachoitwa ubatizo wa ajili ya wote. Ni wale tu wanaoamini, wanaojitoa kwa Kristo, wanatubu na kubatizwa katika maji, wanapokea faida. Ingawa imemwagwa juu ya wote wenye mwili, ni wale tu wanaoamini, kutubu na kubatizwa katika maji wanapokea faida. Mara tu ambao Yesu aliufanya ulikuwa walianza kufanya kazi zake, lakini hakuna chochote alichofanya au kufanya kinachojulikana kama ubatizo katika maji wanapokea faida. Ingawa Roho alimiminwa juu ya wanadamu wote, ni wale tu wanaoamini, kutubu na kubatizwa katika maji wanapokea faida. Watu wote wa nyakati zote walibatizwa kwa Roho ikiwezekana, na wote waliookolewa katika Kristo wa nyakati zote wanabatizwa kikamilifu katika Roho. Hii ilikuwa ahadi ya Baba. Matendo. Petro katika Matendo alieleza kwamba ahadi ilikuwa kwa ajili ya ninyi wengine, wale Wayahudi waliokuwepo siku ya Pentekoste, kwa ajili ya watoto wenu Wayahudi wa vizazi vijavyo, na kwa wote walio mbali, kwa mataifa, na Waefeso, kwa wote ambao Bwana Mungu wetu atawaita, Wakristo wote katika nyakati zote. Leo ikiwa uko ndani ya Kristo, lakini jinsi gani, vivyo hivyo Yesu kwa ajili ya Roho ilimiminwa juu ya wote wenye mwili miaka iliyopita, ulipata manufaa ya kumiminiwa huku ulipokuja kuwa Mkristo. Ubatizo wa Roho haimaanishi pokea nguvu za miujiza kutoka kwa Roho. Luka, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni kwa Roho haukufanyika kabla ya Pentekoste. Yesu alitoa Roho na Roho alitoa nguvu, lakini ubatizo ni kile Yesu alichofanya na si kile ambacho Roho. Ni tukio la kipekee la kihistoria. Haina maana kuzungumzia kupokea ubatizo wa Roho Mtakatifu. Biblia haitumii maneno kama hayo. Unawezaje kupokea tukio lakini hatuwezi kupokea ubatizo wa Roho? Tunahitaji kutofautisha kati ya ubatizo wa Roho ambayo ilikuwa kazi ya Yesu na kutoa nguvu, ambayo ni kazi ya Roho, ambayo ni kazi ya Roho alifanya mara tu alipomiminwa au kupatikana. Kwa mfano, Roho aliwapa watu uwezo wa kufanya miujiza, kusema kwa lugha nyingine na waliokombolewa. Aliwavuvia mitume na manabii, wafariji na waelekezi. Lakini hakuna hata moja kati ya haya inayoitwa ubatizo. Ubatizo ni ule ambao Yesu aliufanya kwa Roho siku ya Pentekoste, alimimina juu ya wote wenye mwili. Katika Biblia, Roho iliposhuka juu ya mtu fulani, ikamshukia mtu fulani au kumwangukia nguvu. Matendo, walinena kwa lugha. Matendo, waliamu, walifanya ishara. Matendo, walinena kwa lugha na kutabiri. Kumbuka, katika Matendo, mitume walikuwa wanaume waliochaguliwa hasa kushuhudia ufufuo wa Yesu. Walikuwa na sifa za kustahili. Luka, Matendo, wao na wao pekee ndio walikuwa na uwezo wa kutoa nguvu. Linganisha ubatizo na Roho na ubatizo wa maji ili kuona ni lipi kati ya hayo mawili. Ni kati ya hayo mawili. Ubatizo wa maji katika jina la Yesu inafanywa na wanaume. Mathayo, Matendo, wa kila ubadilishaji ni amri na si ahadi. Matendo, maana ubatizo wa Kikristo ni kuzamishwa ndani ya maji katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya Yesu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Daima hutanguliwa na imani na tendo. Matendo. Ni kwa kuzamishwa katika ubatizo tunaingia katika Kristo. Wagalatia wa Efeso inasema kwamba kuna ubatizo wa maji katika jina la Yesu, ingawa unaendelea kufanywa kila mtu anapokuwa Mkristo. Wengie wabatizo wa wawa ni pale mtu anapopokea nguvu, mafunuo, miujiza. Kwanza, usemi ubatizo wa Roho haupo katika Biblia. Tafsiri zote zina ubatizo ambapo Roho hutumiwa katika ahadi za Agano la Kale. Ni Roho ambaye angemiminwa, na hii ingehirishwa na karama za miujiza ambazo Roho angetoa. Inapaswa kukumbukwa kile kilichomwagwa haikuwa karama baada ya kumwagwa. Miujiza na zawadi tayari zilikuwa zimetolewa kabla ya ubatizo huu, lakini kile kilichoahidiwa kilitokea tu siku hiyo na sio kabla. Hadi siku hiyo, Roho hakuwahi kumwagwa kwa ajili ya watu wote, lakini tangu siku hiyo wote wanaweza kupokea Roho. Maneno ya Yesu katika kwamba unabii wa Yoeli, ahadi ya Baba, ulikuwa unatimizwa. Hii inakubaliana na maneno ya Yesu katika Biblia. Petro anakubaliana na Yohana na anasema waziwazi kwamba ahadi ilikuwa ni kumwagwa kwa Roho Mtakatifu. Petro anaposema hili mnaloliona na kulisikia, anatumia madhihirisho kwamba Roho ilitolewa kwa mitume tu. Wanathibitisha kwamba ilipitisha kwamba ahadi ya ubatizo wa Roho ilitolewa kwa mitume pekee waliokuwepo. Kwa mfano, Matendo. Kwa hakika, tunapotazama vifungu vyote vinavyozungumzia ubatizo huu, tunaona kwamba haikuwa hivyo. Yohana Mbatizaji alipozungumza, kwa kuwa akizungumza na mitume tu, bali na umati wa Wayahudi waliokwenda kubatizwa naye. Mathayo. Wengine wanafikiri kwamba ilikuwa na mipaka, ni kwa sababu hawaelewi kwamba ubatizo wa rote wanapotazama vifungu vya ambayo wengine wamekiri, wala si jambo la kimiujiza. Vipi kuhusu kesi ya Kornelio? Matendo, Roho aliwashukia watu wa mataifa mengine, nao wakaanza kusema kwa lugha. Je, hii ina maana kwamba mataifa walipokea Roho kabla ya kuwa Wakristo? Sivyo kabisa. Hakika, Roho tayari alitenda kazi ndani ya baadhi ya watu kabla ya matabiri. Pia ona Samueli. Katika Samueli inasemekana kwamba Roho wa Bwana aliondolewa, lakini katika Samueli Roho ikaja juu ya Sauli tena na akatabiri. Roho anaweza kuja juu ya mtu fulani kumfanya atabiri au kufanya jambo lingine na kisha kujiondoa mwenyewe. Mtu anapoitwa na Mungu kupitia Injili na kuwa Mkristo, mtu huyu anapokea kipawa cha Roho. Hili linawezekana kwa sababu Roho alimiminwa juu ya wote wenye mwili. Katika Matendo, Mungu alitaka kuonyesha kuonyesha kwamba hii ilijumuisha watu wa mataifa mengine. Kama vile ingehubiriwa baadaye, yeye habagui, Roho iliwashukia kabla hawajawa Wakristo, ikionyesha kwamba Mungu aliwakubali pomiminwa nyuma katika matendo. Kitenzi ni katika hali kamilifu, alikuwa amemwagwa juu ya mataifa. Kisha bila kusita, watu wa mataifa walibatizwa bila kutahiriwa, na kulingana na ahadi walipokea Roho Mtakatifu. Maswali: Yohana Mbatizaji alihubiri ubatizo wa repentance, salvation Moses. Ubatizo wa moto ni mfano wa hukumu ya Mungu kusamehe na hivyo kutakasa moja ya dhambi zao. Batizo wa Roho Mtakatifu ni ule ambao Yesu alifanya kwa Roho siku ya Pentekoste. True false.